Kepler adatlı bir adresi. Kepleşiklerimizi havarlar günlük programımız bilen devam ettiriyor. Türkmen hem Rus prezidentlerinin формальная лугушуна не менен горун эдерли.
Последние несколько дней прошли под знаком настоящего политического детектива.
Программа мадамасына системадан комментарий анестра. Сериде Европа дохолкулук кызматташлык курамасынын биринчи кем 2-нчи декабрда Афинада кечен тушуу арада кийин берер. Türkmenistan karasızlık yıllarını köplenç bu diyen tanırmayan. Her halette olsun gümürtük firmalarla işleşmekte tankıyt edildi. Günvatarlı ekspertlerin her yerinin fikrine göre Türkmenistan'ın Germanya'nın silahlı firması olan eğer ve deya bilen şertname bağlaşmağı yurdun geleceği için ören ehemmiyetli adım oldu. Biz bu firmanın taş menajeri Heike Opperman bilen söhbetdaşlık kurduk. Birleşen Ştatlar İran'ın yadır programması varada halkara ladalarına cevap vermeğin mühleti ağdalıyar diyer. Havarlar günlülük programmanın birinci bölümünü bu mesele hem deyin sarar. Gepleşikleri Prağadak stüdyodan men yoksan anı Urvan Arparyar'ın solkunlarımızdan ayrılma. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yekşenbi günü Moskwanyň etegindäki Zavidowa obasynda Orsiýanyň prezidenti Dmitri Medvedew bilen duşup türkmen rus gatnaşyklary barada gurrun etdi. Mälim bolşy al soňky döwürde türkmen rus gatnaşyklarynyň esasy meselelerinin biri gaz söwdasynyň töwereginde dören oňuşmazlyklardyr. Çaklamalara göre iki prezidentin öňünden planlaştırılmadyk duşuşyny şu oňuşsuzlyk bilen bagly problemler çözülmeli. Emma bu arada anyk gurdat aýdylmaýar. Passowet ýurtlary boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiýniň türkmen rus prezidentleriniň duşuşy arada ýazan kommentariýasynyň mazmunyny nazar Hudaýberdiň dinläliň.
Последние несколько дней предыдущей недели в глазах многих международных обозревателей прошли под знаком настоящего политического детектива.
Geçen hepdenin sonku günleri köp sanlı halkara sinçilerin göz ağrını siyasi dedektif yalı olup geçti. Ol Gurbanguly Berdimuhammedow'un Orsiýet tarapy bilen duşuşyklaryna degişli. Resmi habar serişdelerinin ýazyşy ýaly başda garaşylmadyk ýerden ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen Orsiýet hökümeti ara komissiýasynyň egineş başlygy Viktor Zubkow'un baş tutanlygyna Moskwadan wekilçilikli delegasiýa Aşgabada geldi. Zubkow Orsiýet hökümetine Vladimir Putin'e iň ýakyn durýan adamlaryň biri bolup, ol Putin'in birinji orunmasary diýen wezipäni ýeliýär. Bu saparda barıp aprel ayının başında Merkez Aziya Center turbasında olan partlama sebepli arası kesilen Türkmen gazını aktırıp başlamak boyunca belli bir kararı gelinir deyip köp finçiler pikir yürüttüler. Şu partlama yağdayını döretmekte Türkmenistan Orsiýet tarafını ayıplaptı. Gazı oktyabr ayını aktırıp başlamağı söz verdiler. Yönü tarafların arasında bir bulaşıklık dörödü. Emma onun neymediğini eşkar etmediler. Son noyabrın ahırını akıp başlayacaktığını aittiler. Sinçiler Zubkov'un Türkmen payitahtına saparını gazı aktırıp başlamak bilen bağlanıştırdılar. Onun Türkmen prezidenti bilen gepleşiklerinin köpçülüklüğün havar feriştelerini neticeleri peyda bolanını hem medadın gururun edilip gazı arada dil yarılmanlığı belli oldu. Şondan soň halkary metbuatyny gaz gepleşiklerini nowatdaky oňuşsuzlyk döredi diýen ýaly dürli pikirler, garaýyşlar peýda bolýardy. Ýöne daşyndan seretseň hemme zat gülaly güllük ýaly. Agrofinagat toplumyny özara üstünlükler barasynda taraplaryň ikisi de öwgüli sözler aýtdylar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
И это обстоятельство еще больше толкало обозревателей на довольно пессимистические размышления.
Биягдай финчалары хаса пессимистик пикир йөрөтмөлөрү итерди. Себеби Туркменистан менен Орсиятын арасындагы оо хозулук сөздөсүн мындан өн энергетик катнашыктардын деражасынын 7 күнлүк колойуна кетирмек, деңештирмек асла мүмкүн дейл. Эки урда арасындагы сөздөдө иң эфаси tewigi gazyň söwdasydy. Zubkow bilen duşuşykdan bir gün geçenden soň Orsiýet ýolbaşçylarynyň teklibi bilen Berdimuhammedow'un Moskwaga gitmekçiligi ýygnan edildi. Siyasi intriga hasy ýetileşdi. Eýem türkmen tarapynyň behwidine bolmadyk habarlar metbuatda peýda bolup ugrady. Türkmenistan Ortiyetin Gazprom kompaniyası bilen köp aylar beri ağır hem çılsırımlı gepleşikler geçirip geliyar. Ortiyetin gaz monopolisti gazın akıp başlayacaktığını, yönü önküden bir neçesi ad alacaktığını ıglan etti. Ortiyetin Nezavisimay gazetesi Türkmenistan'ın Moskva'daki ilçhanasının bu informasiya tasdiklama almağası inançtı. Emma ol yerde inkarim etmediler, tasdiklamadılar. Türkmen turbasını partlama olanmada Gazprom kontraktı yeniden seyretmek istiliğinin bağırdığını meyalim edipti. Şu günkü gün Gazprom 40 milyardın yerine 10,5 milyard kubometre gaz almakçı. Bakanı da epesli aşakladıp, ön her 1000 kubometre gaz için 375,5 dolar tölen olsa, innaşka vadı 222 dolar teklif ediyar. Yine Müslümanların mukaddes Kurban Bayramı'nın kızgalanlı devri Berdi Muhammedov Moskva'da peyda oluyar. İki prezidentin duruşluğu yine de dedektif yasiyeti eye. İkisem doğusluk varıdı. Üstürüp olayan zat bolsa onların ehlisinin üsüşü arasını gurrun ediyarlar. Medvedev Berdi Muhammedov'u bayram bilen utladı. Berdi Muhammedov Orfet oğutlusunda olan terakt sebepli gıynanç bildirdi. İki yolbaşının da şarkı dünya için berip bilen mağlumatı şular oldu. Dünya için berilmedik informasyalar yapıklığına kaldı. Giyinişleyin informasyanın yokluğunun fonunda Orfet'in kevr haber ferişteleri dedektive açıklık girdimeğe inançtılar. Misal için Nezavisimay gazete, Moskva'da yağdayı doğru öz peydasına çözmek Berdi Muhammedov'a eygirtmedi. Onun yerine gaz almağın vaktini uzatmak başarttı. Düğün prezidentler 2028 yıl açınlı. Orfet Federasyası'na Türkmen gazını aktırmağı göz önüne tutayan ılağlaşığa gol koydular deyip yadıyar. Şeylelikte gaz aktırmak varada gurrun boldu mi? Eğer bolun bolsa nem için onun neticeleri varasında dımyarlar. Eğer bolmadık bolsa kim sebeple gepleşikler başa varmadı? Berdi Muhammedov ılağlaşığa gidip Orfet'in şertleri bilen ılağlaşma kararını geldi mi? Ya dolmunun beylak Moskva'nın kısışlarına boyun bolmaz mı deyip Polsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
И будет ли он в дальнейшем не поддаваться давлению Москвы?
Hormatly dinleyijiler, Aleksandr Narodeskiniň kommentariýasyny dinlediňiz. Elbetde, onuň aýdylan pikirler awtoryň özüne degişli. Bu kommentariýany azathabar.com-dan okap kemmilersiňiz. Programmamyzy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ministrler geňeşiniň dekabryň 10-nda Afinada geçirilýän ýyllyk duşuşy barada söhbet bilen dowam etdirýäris. Bu duşukta adat bolşyaly Abesiya agda yurtlaryň daşary işler ministrleri geçen ýylda edilen işler hem gelýän ýylda öňde durýan wezipeler barada maslahat ederler. Bu duşuga Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow hem gatnaşýanyny gaýdylýar. Moskwada kawarçemel gödelin örjek gurrunyň öňlelin.
Hedrik wagtda Greciýanyň baş sözündäki Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň rehmi maglumatyna görä OBSE-niň ministrler şurasynyň 1-nji dekabrda Afinada geçiriljek 2 günlük maslahaty Greciýanyň premier-ministri we daşary işler ministri Georg Papandreou tarapyndan alınıp barylar we oňa 56 agzadyny barat guramanyň agza döwletleriniň wekilleri gatnaşarlar. Maslahata Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow gatnaşmagyna hem garaşylýar. Bu arada OBSE-niň medpowat wekili Virgin Kallowdan Atlantik Radyosuna aytdy. OBSE-nin Afinadaky maslahaty we bu çäre türkmen wekillerinin gatnaşmagy barada Türkmenistanyň internet saýtlarynda maglumat berilmedi. 1999-njy ýylyň ýanwar aýynda OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi öz işini başlapdy. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistan daşary siýasy gatnaşyklaryny ösdürmek maksadyny ýygnan eden soň ýurdun halkara guramalary şol sanda OBSE bilen gatnaşyklaryny hasyly aktivligiň emele gelenligini synçylar bellerler. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistanyň paýtagtynda OBSE tarapyndan seminarlaryň we lekçiýalaryň ençimesi geçirildi. Türkmenistanly jurnalist Aşurgul Bayrewiň pikirine görä, esasan halkara we milli kanunlar meselesine gönükdirilip geçirilýän çol çäreler, hususan da yerli kanuny goraýjy organlarynyň işgärleri üçin peýdaly.
Türkmenistanyň politikasynyň Türkmenistanyň beýleki uýuşmalaryny organlarynyň işgärleriniň öz işlerine halkara kadalarını, halkara hukuk normalarını kullanmaklarına elbette kritik sayıda yardım edip bilir. Sebebi kevr halatlarda çol işyerlerin hukuk koruyucu organların, ol ya da beyleki halkara kanunni bilmeýänler hakynda gurrun bolýar, olaryň özleri de oýnanýarlar.
OBSE-niň Aşgabatdaky wekilhanasy tarapynan Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasynyň we Aşgabatdaky Ýewropa öýüniň himayaty bilen birlikde Türkmenistanyň kanunlarynyň ýygyndylarynyň çap edilýänligini Aşyrgoly Bayriýew gurrun berdi. We şeýle çäreleriň ilat köpçüliginiň öz kanunlarından habarly bolmagy üçin ähmiýetini bellädi.
OBSE-ýaly halkara gurumlar türkmen kanunlarynyň çap edilýänligini şonuň tirajyny haf köp etmeli. Hem de şonu belki arzan mahadan haf kovusi muhtuna ilata umuman hukuk desilerinin kızıp deneyen adamlara paylaşılar peydalı olar.
OBSE-nin Aşgabatdaky merkezinin işine dörlü yıllarda başka sabah haberlipti. Kabri yıllarda tiyinçiler OBSE-nin Aşgabatdaky wekilhanasyny hakimetler tarapından bir kısırçlara tedavar edilen adamlar için etati başbina hükmünde hiyatiyetlendiren olsalar, kabri yıllarda adamların yüz tutup hiç hili yardım alıp bilmedik halatlarının da seyrek bulmanlığı aydılıpti. Türkmenistan'ın demokratik rayet bileleşik atli hükmede deyişli olmadık kuramanın yol varsatı Vyacheslav Mamedov, halkarı uramalarının şol sahanda OBSE-nin öz ihtiyarlıklarından peydalanmağının derecesi Türkmenistan'daki siyasi şertlere güni qaraşlı deyip hatap ediyar. OBSE-nin işine tesir yetirgen esasi sebep yurdun içerki siyasi yağdayına bağlı kuramanın öz ihtiyarlıklarını berza etmeli Türkmenistan'daki şertlerde mümkün del deyip Vyacheslav Mamedov belledi.
Это наличие непосредственно внутренних условий в самом Туркменистане.
Вячеслав Мемедов Туркменистанның шуңгы сиясәт шартларында граждан җәмгыятьчелегенең үсешенә гөнектерлән халыкара тагаларның нәтиҗә бергәнә шөбһәле караяр.
ОБСЕ в рамках тех условий, которые сложились в Туркменистане в настоящее время, не сможет реализовать от базы положения своего мандата.
Инсан хукукларны горожылар ва граждан активистләре Туркменистан үз милли канунларын халыкара стандартларына лаек кетермәгә таярдыгын мәлим эдән һәм булса, хәтта бу ордан соң halkara maslahatlarını yığı-yığıdan geçiriyen hem bolsa, onun iş yüzünde bari olan milli kanunlarını hem de halkara borçnamalarını bir zay etmeyen geliyenliğine ünsü çekerler. Öz navutunda OBSE-nin Aşgabatdaky merkezi Türkmen hakimiyetleri bilen hedirki hizmettaşlığına umutlandırıcı deyip baha veriyer. Türkmenistan'ın OBSE ve beylikli halkara kuramaları bilen hizmettaşlığını imundan beylikte giyinletmeyi ve çunlaştırmağı tayarlığı hatav alınandı. Bunun Türkmenistan'ın rayetlerinin behvidi için peydalı olacağına karışılıyor deyip OBSE'nin Aşgabatdaky merkezinde Azadlık Radyosu'na ettiler.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada kawarçymyz gözelliňlediňiz. Bu makalanyň mazmunu bilen azat.com internet sahypamyzda hem tanışyp bilersiňiz.
Birleşen Milletler Guramasynyň Speed baratyndaky täze raportunda Merkezi Aziýada Speed'in kemelmeýändigi aýdylýar.
Казахстане у нас официально 13,5 тысяч.
Этим Казахстанды ва Оғонстанды СПИД проблемасы барми?
Корпуну, что сеяттер болса, алар келіп, текшерден өтшер.
Шу бейлік мағлуматлары, сөхбеттештіклері динглемек ислесеніз, біздің қолшыларымызда атлы юриті программамызды динглемегі чағырияр. Программамыз хептәнің душенлі күн Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутта, 21 сағат 35 минутта, теншенме күні ерден 8 сағат 5 минутта эфире гетер.
Геплер Азатлы радиосы. Хабарлар күннері программамыздың леярсыңыз. Түркменстан Европаның энергия хопсулығын беркітмекті мөхім рол ойныяр. Бұ Германияның Эрвеби Дея шіркетінің баш директорі Хайк Оперманың сөзі. Gunwatarly ekspertlerin käwirinin pikirine göre Türkmenistanyň RWDA ýaly awraýly firma bilen işleşmegi ýurdun geleceği üçin edilen möhüm adym bolup durýar. Germaniýada habarçymyz Tahirin jenap Operman bilen eden söhbetdeşligini bilelikde dinläliň.
Käbir ekspertler Türkmenistanyň RWE şirketi bilen alalaşygy türkmenleri Orsiýada baglylykdan halas etjekdigini ananýarlar. Ýöne türkmen gazy Ýewropany Orsiýada garaşlylykdan halat eder diýerler emmar. Sizin pikiriňizçe türkmen gazy Ýewropanyň döwletlerine näme derejede peýdaly bolar? Bizin şirketimiz Kaspi Deňizinin Türkmenistany degişli 23-nji blogyna iş alyp barýar. Biz bu ýerde gazy ýataklaryny tapmagy we öndürmegi maksat etýär. 23-nji blok 9400 kvadrat kilometrden ibarat. Türkmen gazy Germaniýa we bütün Ýewropa üçin ören uly ähmiýetli. Türkmen häkimetleriniň bu blokdaky gazy tapmagy bize tapşyrandygy üçin minnetdarlyk bildirýär we muňa şat.
Turkmenistan oder auch der Kaspische Raum mit seinen Gasreserven für die Versorgung von Europa von Bedeutung.
Siz yayradan metuat releasingizde dinge 23-nji blokdaki ishleriniz barada ma'lumot berib tursingiz. Turkmenistanni boshqa nayli planlaringiz bor?
Andere Gebiete im Kaspischen Raum sind natürlich von Interesse, aber derzeit gibt es da keinerlei konkreten Aktivitäten.
Bizim Turkmenistan bilan boshqa o'rinlarda ham xizmatlashtirish etmek maqsadimiz bor. Yani entek bizde bu uğurda belli bir plan yok. RVE şirketi Türkmen hakimiyetleri bilen hizmettaşlık etme üçün bir neçe yıllan meri gepleşik geçiriyer. Şu vaxta çelli Kaspi denizine gaz tapmak hem de öndürmek boyunca alad etdi. İn sonunda Türkmenistan bilen bu uğurda ilalaşığa kol çekti. Biz ilkinci adımda 23. blokta gaz tapıp öndürme üçün ruhsat aldık. Biz inni bu planı yerine getiriyeriz.
Wir hier sehr froh darüber sind, dass wir aufgrund unserer Erfahrung Block 23 Exploration zu betreiben.
Hazır yapıq deniz ve sonku devurde onnaki dürlü jandarlar helak bolulur. Sizin şirketiniz tebiqatı qoramaq barada nähilli aladalar etyer.
Block 23 ist ja teilweise liegt in dem Lizenzgebiet ein Naturschutzgebiet.
RWE şirketi Türkmenistan'ın hasbidagi tebiqatı qorayan yerini iş alıp barýar. Tebiqatı qorumaq bizim üçin günmatar devletlerini ya da beyleki yurtlarda bolsun tapawatı yok, mühim bolup duruyar. Biz Evropanın ölçekleri esasında iş alıp barýar. Başta biz yer aranmalar barada barlyk işlerini amala aşyryar. Sonra gazy tapmak boyunca öz teknologiyamız bilen işleri dowam ettiriyoruz. Bizim şirketimiz 20 ýyldan gowrak deňizde tebiqat bilen deň aramlykda gazy öndürmek boyunca tecrübe eye. Bu uğurda biz Germaniyanın Elb deryasında hem işleri yıllar boyu amala aşyryar. Bu yerler Birleşmiş Milletler Guramasının UNESCO idarasının hem gorogyny. Bizim Türkmenistan'daki işlerimiz hem Avrupa'nın ölçeklerine layık geliyor.
Also dem Naturschutz und dem Umweltschutz kommt natürlich eine besondere Bedeutung zu.
RWE şirketi Hazar Deniz'nin gazını haysi yol bilen Germaniya ya da Avrupa aktarmak isteyer.
Wie gesagt, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist erstmal überhaupt Gas zu finden.
İlkinci adımda gaz gözlemek. Sonra bolsa onu öndürmek RWE şirketinin borcu. Bizim şirketimiz gaz gözleyer. Ve gazın transport edilmegi barada gurrun etmekten entek ir. Bu mesele bizim inniki planımız. Biz bu uğurda dürlü mümkünçilikleri özleyeriz. Yöne hedir bu uğurda anık bir zadi aytıp bilmeyeriz.
Diese varianten werden möglicherweise untersucht werden, aber da gibt es keine konkreten Aussagen im Moment zu.
Sizin şirketiniz Nabucco proyektinin eyelerinin biri. Siz Kaspi'nin gazını Nabucco arkalı aktarmak isteyersiniz mi?
RWD hat ja mit dieser erstmaligen Erteilung einer Lizenz im Block 23 die Chance hier zu beweisen, dass
Her zatın oğul bu gaz tapılmalı, sonra onu öndürmeli, en sonunu aktarmalı. Nabucco arkalı Türkmen gazının aktarılmağı için başta şu mümkünçülükler bulmalı. Yani biz en tek bu orta belli bir data aytıp bilmeyeriz.
Und wir werden gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Rus mediyatı Türkmenistan'ı Avrupa aktarma için yeterli gaz yok deyip yazıyor. Türkmenistan olsa bu malumatları yalana çıkarıyor. Siz Orsiyet mediyasının malumatları var adı ne mi diyersiniz?
In diesem Block 23 gibt es ja einige alte Daten.
Bizim iş alıp barıyan 23. blogumuzda bundan ol hem kevr barlık işleri alınıp barlıptır. Biz bu blogda gaz taparız deyip umid etiyeriz ve işimizi optimistik karayarız.
Und wir sind hier doch optimistisch, dass wir hier zusätzlich oder weitere Reserven zu entdecken.
Siz Türkmenistan'ı yine de neyli işleri amala aşırmağı gödönü tutuyarsınız.
Optimalen technischen Standard dieses Ölfeld betreiben. Und genau diese Technik und diese Erfahrung wollen wir natürlich auch in unsere...
Biz başta öz ösen teknologiyamız bilen gaz resurslarının bardığını sübut etmeli. Türkmen tarafı bizim bilen profesyonel hizmettaşlık etdiyar ve bizim işlerimizi qovu baha veriyar. RWE şirketinin Türkmenistan bilen hizmettaşlığı mundan meylakim öter deyip umid etdiyarız.
Das war sehr professionell und sehr freundlich und sehr zielführend.
Hormatly dinleyijiler, Germaniýada habarçymyz Tahir'in Germaniýanyň syýlaglyk firmalarynyň birinin baş tutany bilen söhbetdeşligini dinlediňiz. Türkmen German gatnaşyklarından Eýran hem Günwatar gatnaşyklaryna geçýär. Eýranyň uran waýlaşdyrmak üçin ýene de 10 saň täze zawod gurjagyny ygnan etmegi halkara jemgyýetçiligini anyk tanket etdi. Eýranyň prezidenti Mahmud Ahmedinejad tarapyndan ýegşenbi güni oglan edilen plan Birleşen Milletler Urulmasynyň bir iş togtutmak baradaky çağırışlaryna ters gelýär. Bu aradaky giňişrak maglumaty ara pergüşden alalyň.
Eýranyň wese prezidenti Ali Akbar Salehi öz ýurdunyň Birleşen Milletler Urulmasynyň ýadro agentligi tarapyndan ýalgarylmazdan ozal 10 täze ýadro desgasyny gurma niýetiniň bolmandygyna aýdýar. Salehi Devlet Radyosuna beren interwýusynda atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň Tehranyň alyp barýan ýadro işlerini togtatmagyny talap edip 27 noýabrda çykaran rezolýusiýasyna Eýran bir gaýtargy bermeliydi. Eýran uran baýlaşdyrma işini 10 esse artdyran ýagdaýynda ýadro krizisine diplomatik çözgü tapma umydy adalyp, onuň garşysyna mysal üçin Israil tarapyndan harby hereketä geçilme ähtimaly artýar. Munun hem soňunyň nire bajakdygy belli däl. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary täze desgalaryň Eýranyň atom ýaragyny öndürme başarynyny artdyrandan gorkýar. Tehran munun 20 000 megawattlyk elektrik öndürme üçündigine aýsa da, täze desgalaryň harby hüjüme uçurma mümkinçiliginiň bardygyna doly düşünmeýän däl.
و ما قراره که 10 سایت جدید به اندازه نتنز که به مفهوم یعنی
Hükümetin bugün bu rezolüsiya biren cevabı berk boldi. Biz täze 10 desga qurma kararını geldik. Täze desgalar yangıç öndürme üçün netenizdeki güyücünne bolur. Biz sentrifugaların täze görünüşlerini ulanıyoruz. Şol sebepten hem olori kisirak yerlerde de yerleştirip bolyar. Misal üçün mümkün hücumlerden havuflandırmak üçün olori dağlarda yerleştirmeliyip Salih aytti.
داشته باشه که مسئول از هر نوع حملاتش.
Aktam Eýranyň bu hereketini onuň öz üstüne alan başnamalaryny ýene bir gezek çylnaky bozmak diýip häsiýetlendirdi. Fransiýanyň daşary işler ministri Bernard Kouchner hem Eýranyň bu plany gaty hawpli diýdi. Eýran parlamentiniň başlygy Ali Larijani bu krizise diplomatik çözgüdün tapılarına ananyandygyna aýdýar. Ýöne Tehrandan gawşýan habarlarda täze 10 desganyň 5-sinin nirede yerleştirilmegi barada eýýän belli karara gelinendigi aýdylýar. Bu barada öňümizdäki 2 aýyň içinde işe başlanmaly. Bu aýdylýany dogry bolsa, onda bu işin atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň rezolýusiýasyndan öň planlaşdyrylandygynyň alamaty bolýar.
Hormatly dinleýijiler, Germaniýadaky habarçymyz ara pergüşi dinlediňiz.
Gadyl dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýarys. 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje ünli siziň hyzmatyňyzda.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyzyň 2-nji bölegini Ýewropa Birleşiginiň täze ýolbaşçylardyr Lisabon şertnamasynyň guramanyň ukarny etjek täsiri, Şweýsariýanyň minara gadaganlyk baradaky synlary, Ispida garşy göreşde türkmen amerikan hyzmatdaşlyk baradaky söhbetdeşligi, gurluşuklar hem zaý ýetmezligi we gurbanlyk hakyndaky gepleşikler dinlärdiňiz. Saatla hareketmeden soň Allah Rahim günüň täzelikleri bilen tanış eder. Torkunlarımızdan ayrılmaň.